Šodien Jelgavā pulcēsies gan profesionāli ugunsdzēsēji, gan arī brīvprātīgie, lai piedalītos ugunsdzēsības sporta sacensībās brašais ugunsdzēsējs. Ugunsdzēsības sportā dalībnieki visbiežāk sacenšas četrās disciplīnās – 100 metru šķēršļu joslas pārvarēšanā, uzkāpšanā ar āķkāpnēm mācību turnī, 400 metru ugunsdzēsības stafetē, kā arī izvēršanās no motorsūkņa. Sacensības Jelgavā notiks tikai pēdējā no šīm disciplīnām, respektīvi dalībnieki veiks izvēršanos no motorsūkņa. Kāds tad ir šīs disciplīnas uzdevums, to Latvijas radio pastāstīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Viktorija Gribuste.
Šajā sacensībās dalībnieki noskaidros ātrākos ugunsdzēsības sporta disciplīnā izvēršanās no motorsūkņa. Vienkāršāk varētu pateikt, ka ugunsdzēsēja galvenais uzdevums būs no ūdens tilpnes ar šļūteņu palīdzību ūdeni nogādāt līdz noteiktam mērķim. Tātad pēc iespējas ātrāk ugunsdzēsējiem būs jāsavieno šļūteni savā starpā, jāiznes viņas vairāk nekā 60 metru attālumā un vēl ar motorsūkņu palīdzību. Tātad šis ūdens jānogādā līdz mērķim un tie jāpiepilda.
Tieši izvēršanās no motorsūkņa ir uzskatāma par Latvijas ugunsdzēsēju kroņa disciplīnu šajā sporta veidā. Pagājušajā nedēļā Krievijas pilsētā Saratovā notika pasaules čempionāts ugunsdzēsības sportā, kur Latvijas junioru komandai izdevās izcīnīt pasaules čempionu titulu tieši šajā disciplīnā. Kā Latvijas radio pastāstīja Latvijas ugunsdzēsības sporta federācijas vadītājs Vladimirs Vetuks, tad Latvijai šajā sportā cerības uz labiem rezultātiem parasti ir tieši komandu disciplīnās, savukārt individuālajās disciplīnās ļoti spēcīgas ir citas valstis.
Sīva konkurence. Es varu pateikt, ka otra komanda, Kazahijas komanda, kas ierindojas otra vieta, mēs vinnējam viņai tikai 0,06%. Un trešā komanda arī bija blakus. Piedalījās jaunušu čempionāti 9 komandas. Individuāli ļoti grūti tikt līdz medaļam. Tāpēc ir stipras komandas – Krievija, Baltkrievija, Čehija. Individuāli ļoti viņam augsti rezultāti. Kur mēs varam tikai tikt, tikai komandu veidus.
Vairāk nekā puse no Jelgavā startējošajiem dalībniekiem ikdienā strādā dažādās valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrās. Atlikušo dalībnieku daļu veido dažādas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas, kā arī citi interesenti, un lielākā daļa no šiem dalībniekiem pārstāv Latvijas reģionus, nevis galvaspilsētu Rīgu. Kā Latvijas radio izskaidroja viens no aizkrauklas ugunsdzēsēju daļas darbiniekiem Artūrs Reidzāns, šajā sporta veidā treniņi nemaz nenotiek un sacensībās tiek pielietotas ikdienas praksē gūtās iemaņas.
Nu, godīgi sakot, ir tā, ka nu, mēs individuāli, tā kā, kas sportu nodarbojas ar kāda veida sportiem arī, bet tā tieši šim paredzētajam sporta veidam mēs tā kā, nu, atsevišķi netrenējamies. Tas ir viss no dzīvē gūtajām pieredzēm, kuram katram rokas veiklas tik kājas ātras. Nu, manuprāt, sarežģītākais jau ir tā pievienošanās pie motorsūkņa ar sūcvadiem, jo tas ir nu, tā kā visatbildīgākais, lai ātri padot ūdeni.
Kopumā Jelgavā uz sacensībām pulcēsies 48 komandas un 317 sportisti, kuri sacentīsies 5 grupās un paredzēts, ka sacensības iepretī Jelgavas pilī norisināsies visas dienas garumā. Māris Bergs, Latvijas radio.